Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Štai aš, Paulius, sakau jums, jeigu leisitės apipjaustomi, Kristus jums nebebus naudingas. Aš pakartotinai įspėju kiekvieną, kuris leidžiasi apipjaustomas. Jis tampa įpareigotas laikytis viso įstatymo. Jūs, ieškantis įstatymo nuteisinime, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę. O mes, dvasios vedami, iš tikėjimo laukiame ir tikimės nuteisinimo. Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, o vien tikėjimas, kuris veikia meilę. Tai Dievo žodis.
Aš patie būkį man maloningas.
Aš patie būkį man maloningas.
Aš patie būkį man maloningas. Parama žadėta atsiuski. Iš mano lūpų neatimk tieso žodžio, tavo pasakymais kliaujuos.
Viešpatie, būk man maloningas.
Be paliovos aš tavo teisyno laikysiu. Plačiuoju keliu tuo medžengsiu, nes tavo valia vykdyti noriu.
Viešpatie, būk man maloningas.
Tavo priesaikais aš džiaugiuosi, juos iš visos širdies myliu. Tavuosius įsakymus aš tiesiu ranką, tavo potvarkius noriu suvokti.
Viešpatie, būk man
pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Vienas fariziejus pasikvietė Jėzų pietų. Įėjęs į vidų, jis tiesiog užėmė vietą prie stalo. Tai matydamas, fariziejus nusistebėjo, kad jis nenusimazgojo rankų prieš valgį. O viešpats kreipėsi į jį: kaip tik jūs, fariziejai, valote taurės ir dubens išorę, o viduje esate pilni gopšumo ir nelabumo. Neišmanėliai, argi išorės kūrėjas nėra sukūręs ir vidaus? Verčiau duokite žmonėms iš savo vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta. Girdėjote viešpaties žodį.
Brangus broliai ir seserys, Šiluvos piligrimai, mėly transliacijų maldininkai per Marijos radiją, Facebooką, YouTube'ą. Šiandien Dievo žodis mums kalba apie žmogaus vidų, širdį, tą slėpiningą Dievo ir žmogaus susitikimo vietą. Štai pasaulio istorija mums kalba apie tai, kad ir tikėjimas turėjo tam tikras fazes arba vystymasi, kur pradžioje žmonės, jausdami, kad jie turi akistatą su slėpiniu pasauliu, kuris pilnas tikrai to, sakytume, kūrėjo pėdsakų, bandė su juo kokiu nors būdu užmegzti ryšį ir ieškojo ritualų, maldų, įvairiausių veiksmų, kurie kažkaip priartintų tą slėpinį prie žmogaus kasdienybės. Ir daug tokių veiksmų buvo daroma mechaniškai, sakant, kad Dievas tokiu būdu iš mūsų trokšta, kad mes su juo kalbėtumėmės ar su juo taip ryšį laikytume. Tada senoji Izraelio tauta po truputį jautė, kad tie išoriniai veiksmai nėra pakankami, nes Dievas yra dvasia ir su žmogumi kalba dvasios lygmenyje. Taigi pranašus girdime apie širdį, kurioje vyksta susitikimas, kad ji turi būti ne akmeninė, o kūninė, kad yra labai svarbu žmogaus nusiteikimas. Tačiau ir Jėzaus laiku dar buvo tos, sakytume, įvairios atmainos to maginio religinio pasaulio, kuris čia fariziejų laikysenoj matės per tuos ritualinius veiksmus, kuriuos taip uoliai fariziejai atliko ir net priekaištavo Jėzui, kad jis nesilaiko tų papročių ritualų, kurie jiems atrodė tokie svarbus. Pavyzdžiui, ritualinis rankų mazgojimas. Jis turėjo ištisą schemą, kaip tas atliekama. Pirmiausia, būdavo į dubenį įmerkiami pirštai, tada vanduo turėdavo nutekėti per alkūnę, tada delnai turėjo būti plaunami, o po to atvirkščiai vanduo pilamas nuo alkūnės, kad nutekėtų per pirštų galus. Kitais žodžiais tariant, tai buvo ritualinė peiga, nieko bendro neturėdama su higiena, kaip mes šiandien suprantam, bet su veiksmais, kurie turėjo paruošti žmogų vakarieniai tam, sakytume, ritualui daug didesnį dėmesį skiriant, negu pavyzdžiui žmogaus vidui. Jėzus meta iššūkį tokiai laikysenai, sakydamas: dėmesio, žmogaus širdis ir jo vidus yra daug svarbesni už šiuos ritualus. Jūs esate susirūpinę detalėmis, o reikalinga dvasia, nuotaika, intencija. Taigi, Jėzus kritikuoja susikoncentravimą į išorę. Širdis gali būti juoda, svarbiausia išorės stovis. Toks beveik buvo nusiteikimas, kurį šiandien taip pat matom. Jau išorė tai jau viskas. Žmogus gali tiesiog patekti į televizijos ekraną, jei gerai atrodo. Širdis ten buvo, nebuvo. Paskui pamatom, kad daug žmonių žvaigždėmis tampa tik dėl išorės. O kaip su širdim, kaip su jo vidum, juk jis toks svarbus, Jėzus apie tai yra sakęs. Iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liūdėjimai, šmeištai. Dėmesio, įsivaizduokit, koks paketas gali ten būti, nors šiaip žmogus atrodo nepaprastai, sakykime, išoriai, na, gražus fiziškai ar tvarkingas kitais požiūriais. Ir vis dėlto tai yra svarbesnė tikrovė. Jėzus kritikuoja koncentraciją į detales. Lyginant detales su meile, kuri yra gerumas, teisingumas, dosnumas, ritualinis rankų plovimo įstatymas nieko nereiškia. Tai buvo revoliucija, kai Jėzus tokiu būdu kalbėjo. Ir vis dėlto jis mus išlaisvino nuo visų šių apeigų ir ritualinių taisyklių, visą dėmesį mus kreipdamas į vidų. Taigi, brangieji, čia yra Evangelijos žinia pažvelgti į savo širdį. Mes žinome tokį dalyką kaip intencija, reiškia nusiteikimas. Pavyzdžiui, turime atvykti intenciją, atvykti Šiluvą ir melstis. Jūs šiandien turėjo tokią intenciją. Galbūt intencija pasimelsti už savo artimuosius, už šeimą, už kraštą. Ir jūs tą nešate širdyje paslaptingą tikrovę. Ir jinai, įsivaizduokit, yra svarbesnė negu fizinė aplinkos. Žmogus, įsivaizduojat, gali padaryti nusikaltimą be fizinio padarimo jo. Sakykime, nutarė apiplėšti banką, bet buvo sutrukdytas, nes šalikeliai stovėjo policijos ekipažas ir banko neapiplėšė. Įsivaizduokit, moralinė prasme, net jeigu policija sustabdė ir jis to veiksmo nepadarė, jis yra kaip vagis apiplėšęs banką. Kaip yra vertina moraliniu įstatymu šita laikysena, kuri vadinasi intencija. Jinai gali tiesiog perkeisti žmogaus gyvenimą ir ji yra tas dvasinis, vidinis stovis. Neišmanėliai, argi išorės kūrėjas nėra sukūręs ir vidaus? Verčiau duokite žmonėms į savo vidaus tarsi išmaldą ir viskas jums bus nesutepta. Būsite ok, švarus. Širdis, jeigu švari, viskas švaru. Taigi, Jėzus išlaisvina mus būti laisvus toje laikysenoje, kuri vadinasi širdies nusiteikimas. Apie tai pirmasis skaitinys. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Čia, brangieji, vėl apie vidų. Taip, labai svarbi išorinė laisvė. Mes šiemet dėkojam už 30 metų Lietuvos atkurtos laisvės ir nepriklausomybės jubiliejų, dėkodami taip pat ir švenčiausiai mergeliai Marijai, kuri tikime yra padėjusi mums iškovoti tą stebuklą, vadinamą laisvę ir nepriklausomybę, kuri šiandien jau yra duotybė. O juk daugiau prieš 30 metų čia žmonės važiavo su baime, kad bus nufotografuoti, sustabdyti, kad bus užregistruoti į KGB archyvo knygas, kitai žodžiais tariant, neturėjo išorinės laisvės. Mes ją pasiekėm, Dievui dėkojam. Tačiau šiandien esame kviečiami tiek pat melsti ir prašyti gerojo Dievo, kad vidiniai būtume laisvi. Tai irgi labai svarbi laisvės forma, juk galime pasiduoti į vergystės jungą. Tarsi nėra okupantų ir priešo aplink, o žmogus, žiūrėk, papuolė į priklausomybę, geria, negali sustoti, vartoja kokias chemines medžiagas, negali nuo jų atsiriboti, pagaliau įvairius blogus polinkius pakrypęs, staiga praranda ir gerą santykį su šeima, praranda darbus, sugriauna gyvenimą. Taigi vidinė laisvė yra tiek pat svarbi, o dar daugiau svarbesnė net neigi išorinė. Tai vėl panaši žinia apie šią tikrovę, kuri mums labai svarbi išlaikyti, Viešpaties akivaizdą stiprintis, kad nepapultume į vargovę kitų būdų. Štai dėl ko mes brangiai susirenkam į šią dangaus ambasadą, Šiluvos šventovę, prašyti jėgos, būti laisviems, kadangi labai gerai žinom, kad į savęs jos neturim. Šiaip mūsų intencijos ir pasiryžimai labai neblogi. Nuo pirmadienio pradedu, nuo naujų metų, duokit pasirašau, pradedu naują gyvenimo etapą. Pasiryžimus tiesiog darom akies mirksniu, o paskui prasideda. Gerai, nuo pirmadienio pradėsiu, bet ne nuo šio pirmadienio, nuo kito. Ir turėsiu dar laisvą savaitę nuo pasiryžimo. Tai va tokia mūsų prigimtis. Mums reikia tos jėgos, to, kaip čia pasakius, užtaiso, apie kurį Jėzus kalba, kaip laisvė išvaduojanti ir mums įgalinti nepasiduoti vergystei. Brangieji, šituo klausimu rūpinasi ne tik tai, sakytume, bažnyčios mokymas ar ten kokie nors įstatymai, Dievo, bet pats dangus mus paragina laiks nuo laiko šitai laisvės formai, primindamas vidaus širdies svarbą. Mergelės Marijos pasirodymas Šiluvoje daugiau prieš 400 metų mus visus tarsi prabudino ir visiškai nesenas Marijos apsireiškimas Fatimoje. Šiandien ypatingai prisimename spalio 13-ąją, 1917 spalio 13-ąją, kur Marija paprašo melstis rožinį. Štai dėl ko rožinio mėnesį spalį visą rožinio mėnesį skiriam, kur įvykęs šeštasis apsireiškimas tą dieną Fatimoje tapo bažnyčioj naujų padrasinimų atkreipdėmėsi į šią galingą maldos formą. Apžvalgininkai rašo, kas vyko tą dieną. Jau nuo ankstyvo ryto į Fatimą pradėjo plaukti nesuskaitomos minios iš tolimiausių Portugalijos vietovių. Po pietų visi keliai buvo perpildyti. Pestieji, dažniausiai basi, ėjo kalbėdami rožančių. Nepaisydami drėgno rudens oro, jie buvo pasiryžę visą naktį praleisti lauke, kad kitą dieną galėtų užsiimti geresnę vietą. Spalio 13-oji buvo šalta, ukanota ir lietinga, tačiau minia vis didėjo. Žymiausi laikrašiai atsiuntė savo korespondentus. Lietus pavertė Kova da Iria didelę balą, tą vietovę. Visi susirinkusieji buvo šlapi iki siūlo galo. Prieš 12 valandą ten jau buvo apie 60 tūkstančių žmonių. Vaikai atėjo apsirengę šventiškais rūbais. Turime minty regėtojai. Minė juos su pagarba praleido. Jie nuėjo prie ąžuoliuko, prie tos vietos, kur regėjimai vyko. Ir štai Liucija paprašo žmonės suglaust kiečius ir paragino kalbėti rožančių. Ji tą kartą paklausė apsireiškusios Marijos: ko jūs norite iš manęs? Mergelė Marija atsakiusi: norėjau tau pasakyti, kad čia turi būti pastatyta koplyčia mano garbei. Aš esu rožančiaus Dievo motina. Toliau kasdien kalbėkite rožinį. Karas greitai pasibaigs ir kareiviai grįš į savo namus. Norėčiau daug ko jūsų paprašyti, sako Liucija, pagydyti kelis ligonius ir atversti keletą nusidėlių. Marija atsakiusi: kai kuriuos taip, kitų ne. Žmonės turi pataisyti savo gyvenimą ir prašyti atleidimą už savo nuodėmes. Tuomet Marija labai liūdnu balsu tarė: jie turi neįžeidinėti Dievo, mūsų viešpaties, nes jis ir taip dažnai skaudinamas. Tam tikra prasme susišaukia su Šiluvos mergelės Marijos liūdesiu, kai žmogus nekreipia dėmesio į Dievą. Na ir štai lietus staiga nustojo lyti, prasiskyrė debesys, pasirodė saulė. Tačiau jos šviesa buvo sidabrinė lyg mėnulio. Nuotraukose matosi, kad žmonės į ją žiūri neprisidengia akių. Saulė ėmė nepaprastų greičių sukti, sudarydama lyg ugnies ratą. Jis skleidė geltonus, žalius, raudonus, mėlynus spindulius. Debesys, medžiai, uolo žmonės paskendojo toje fantastiškoje įvairių spalvų šviesoje. Saulė sustojo, bet netrukus vėl ėmė suktis. Staiga visiems pasirodė, kad saulė lyg atsipalaidavo iš padangių ir pradėjo sviruodama kristi ant jų. Tūkstantinė minė įsigandusi sušuko. Saulė skleidė nepaprastą karštį, nuo kurio to jau išdžiuvo žmonių rūbai. Visi šaukė: stebuklas, stebuklas. Kai kurie sakė: aš tikiu Dievą. Treti tarė: sveika Marija, arba Dieve pasigailėk mūsų. Žmonės puolė ant kelių į purvą ir karštai meldėsi. Reginys truko apie 10 minučių, jį matė virš 70 tūkstančių žmonių, tikinčių ir netikinčių, paprastų kaimiečių ir išsilavinusių miesteliečių, mokslininkų ir žurnalistų. Tikėjimą apsireiškimais garsiai išpažino ir sukrėsta Liucijos motina Marija Rožė. Taigi, prieš 3 metų minėjome 100 metų jubiliejų. Nuo tų įvykių tais metais popiežius kanonizavo 2 iš 3 vaikučių regėtojų, šventą Jacintą ir šventą Pranciškų, ir taip pat vėliau Liuciją. Fatimoje 17 metais nuo gegužės 13 iki spalio 13 įvyko 6 Marijos apsireiškimai. Iš pradžių dalyvaujam tik vaikams, o vėliau didžiuliai miniai, kurie tapo liudytojai to įvykio ir perdavė mums visiems galingą rožinio maldo žinę, kad šią maldą turime remtis kasdienoj, kad būtume tvirti išlaikyti tą laisvę, kurios taip nori dangus mums padovanoti ir vidinę, ir išorinę. Taigi, brangieji, tebūna ir mūsų tėvynė apglėbta rožinio malda. Jeigu neturime sveikatos vieni melstis, įsijunkime Marijos radiją, jausimės, kad esam didžioj šeimoj, kuri meldžiasi ir apgaubė visą tėvynę maldą. Jeigu esame kelionėje, išnaudokime laiką rožinio maldai. Jeigu esam liudesi, šaukimės Dievo. Jeigu esam džiaugsme, dėkokime taip pat Marijos žodžiais. Taigi, su galinga rožančiaus malda mes ateinam pas tave, o Marija, amen.